Apkopoti nolietoto bateriju konkursa rezultāti pārstrādēja nodotas 34 tonnas 403 kilogramus izlietoto bateriju. Ar rekordlieliem rezultātiem noslēgusies zaļā josta ikgadējā Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas konkursa tīrai Latvijai 11. sezona, apvienojot eju 75 tūkstošu skolēnu. Konkursā piedalījušās 317 izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem, kuru audzēkņi savāca un nodeva pārstrādēja 34 tonnas 403,86 kilogrammi izlietoto bateriju lasīt vairāk dubultvē zālajos TLV.